Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Srbija obeležava 17. godišnjicu NATO bombardovanja i seća se žrtava.
Za krv će morati da kažu da je bila krv, a ne slučajnost ili kolateralna šteta, i da su bila deca, a ne borba za demokratiju i slobodu. Bog će im možda oprostiti. Mi jesmo, ali nismo zaboravili.
U Haškom tribunalu u toku izricanje presude Radovanu Karadžiću optuženom za genocid i ratne zločine. Policija i dalje traga za trećim osumnjičenim za bombaške napade u Briselu. Popodne vanredni sastanak ministara unutrašnjih poslova i pravde zemalja članica Evropske unije. Sirijska državna televizija javila da je sirijska vojska ušla u drevni grad Palmiru koji je od prošle godine pod kontrolom Islamske države. Preminuo Johan Cruyff, legendarni fudbaler i fudbalski trener. Sutra pretežno sunčano, temperatura od 6 do 11 stepeni. Na početku novosti dana pratimo dešavanje u Haškom tribunalu. U toku je izricanje presude prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, optuženom za genocid i ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini između 1992. i 1995. godine. Tužilaštvo je tražilo kaznu doživotnog zatvora, a Karadžić oslobađajuću presudu. U studiju je Ida Maričić.
Predsjedavajući sudskog veća sudija Ogon Kwon iz Južne Koreje još nije izrekao presudu Radovanu Karadžiću. Više od sat vremena obrazlaže zaključke veća. Sudija Kwon je naglasio da nema dovoljno dokaza da je postojala namjera da se učini genocid u više bosanskih opština nad hrvatskim i muslimanskim stanovništvom.
Posle analize ukupnih dokaza po ovom pitanju, veće nije utvrdilo da je jedini razlog, jedini zaključak, namjera da se uništi deo ili celo bosansko, muslimansko ili hrvatsko stanovništvo u tim opštinama. Veće samim tim nema dovoljno dokaza da utvrdi bez sumnje da je genocid počinjen u tim opštinama.
Sudsko veće je međutim utvrdilo da su srpske snage u više opština u Bosni počinile zločine protiv čovečnosti.
Veće zaključuje na osnovu dokaza da je u Bosni došlo do oružanog sukoba u periodu na koji se odnosi optužnica i da je drugi opšti zahtev za ustanovljenje zločina ispunjen. U vezi sa zločinima protiv čovečnosti, veće smatra da je došlo do sistematskog napada na civilno stanovništvo u svakom trenutku u periodu na koji se optužnica odnosi, da ti zločini čine deo tog napada i da su počinioci znali da su ti zločini deo tog napada.
Za Sarajevo veće je utvrdilo da je reč o zajedničkom zločinačkom poduhvatu u tom gradu zbog opsade, granatiranja i terorisanja civila.
Kao što sam već istakao, upornost tih snajperskih napada i bombardovanja civila u gradu i veliki broj civilnih žrtava u gradu ne može se objasniti činjenicom da je bilo, da je u Sarajevu buktao rat. Pored toga, od samog početka rata u Bosni, političko i vojno rukovodstvo bosanskih Srba, a posebno optuženi Momčilo Krajišnik, Nikola Koljević, Biljana Plavšić i Ratko Mladić, promovisali su i prepoznali su i stalno govorili o važnosti i značaju Sarajeva za ciljeve bosanskih Srba i ukupne ratne ciljeve.
Tužilaštvo inače Radovana Karadžića optužnicom u dve tačke tereti za genocid, a u preostalih devet tačaka za progon, istrebljenje, ubistva, deportacije, nehumana dela, terorisanje civilnog stanovništva, nezakonite napade na civile i uzimanje međunarodnih talaca. Optužbe protiv Karadžića sažete su i usred sređene na etničko čišćenje u Bosni i Hercegovini od 1991. do 1995. godine, kampanju terora protiv civila tokom opsade Sarajeva u u isto vreme uzimanje osoblja Ujedinjenih nacija za taoce u maju i junu 95. godine, kao i genocid u Srebrenici u julu 95. godine. Suđenje je trajalo od 2009. do 2014. godine. Da podsjetimo, Karadžić je nakon višegodišnjeg bekstva i skrivanja pod lažnim identitetom doktora Dabića uhapšen u leto 2008. godine i nedelju dana kasnije iz Beograda je izručen tribunalu u Hagu.
Hvala, bilo je to. Ida Maričić, nastavit ćemo da pratimo izricanje presude Radovanu Karadžiću. Inače, u Republici Srpskoj mere bezbednosti podignute su na viši nivo zbog izricanja presude. Policija je saopštila da okupljanja nisu najavljena, ali da je procenjeno da donošenje presude može izazvati određene emocije.
Bivša portparolka Carle Del Ponte, Florence Artman, uhapšena je u Hagu uoči izricanje presude Radovanu Karadžiću. Uhapsila ju je policija Haškog tribunala. Artmanova je osuđena zbog nepoštovanja suda, jer je objavila knjigu u kojoj su detaljno iznete poverljive informacije o radu tribunala i naređeno joj je da plati kaznu. Ona živi u Francuskoj, a tamošnje vlasti su odbile da prisilno sprovedu tu kaznu. Za sada nema komentara zvaničnika tribunala o njenom hapšenju.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Na današnji dan pre 17 godina počelo je NATO bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije. Napadi su trajali 78 dana. Poginulo je oko 2.500 ljudi, ranjeno i povređeno oko 12.500, među kojima i 2.700 dece. Desetak osoba i dalje se vode kao nestale. Teško su oštećeni infrastruktura, privredni objekti, škole, zdravstvene ustanove, medijske kuće, spomenici kulture. Ukupna materijalna šteta procenjena je na više desetina milijardi dolara. Pripremila Milka Babić.
NATO je 24. marta 1999. u 19.45 započeo vazdušne udare krstarećim raketama i avijacijom na više područja u Srbiji i Crnoj Gori. Najpre su gađane kasarne i jedinice protivvazdušne odbrane u Batajnici, Mladenovcu, Prištini i drugim mestima.
Situacija je, kao što čujete, znak je da je vazdušna opasnost za Beograd. Molimo građane da smireno, polagano pređu kod svojih skloništa, da ponesu potrebne stvari i da pođu zakone. Gotovo.
Poštovani gledaoci, neprijateljski avioni oko 20 časova izvršili su prve raketne napade na našu zemlju.
President Milošević of Yugoslavia has told his people to defend their country by all means.
Tu sam bio u dvorište. Na prvu kad je lupnulo, ja sam uletao unutra, uvatio deco i izjurili smo napolje.
Jeste živi, je? Hajmo, brate, hajmo, jeste dobar?
Beš.
Gotovo da nema grada u Srbiji koji se tokom 11 nedelja agresije bar nekoliko puta nije našao na meti snaga NATO-a. U 2300 vazdušnih napada uništeno je i oštećeno 25.000 stambenih objekata, aerodromi, bolnice, domovi zdravlja, vrtići, škole, spomenici kulture, mostovi, medijske kuće. 20. maja ispaljene su rakete i na kliničko-bolnički centar dr. Dragiša Mišović, gde je stradalo 7 pripadnika garde Vojske Srbije i 3 pacijenta. Vence na spomenik poginulim vojnicima i pacijentima položio je predsjednik Tomislav Nikolić. Predsjednik je istakao da agresor nije birao koga će ubiti, civile ili vojnike.
I sva mesta stradanja su, a ovo najviše, sramota jedne civilizacije pred kraj 20. veka, koja se surovo obračunavala sa državom čije rukovodstvo ili politika nisu bili po volji. I dok postoji Srbija i dok postoji pamćenje, ovakva mesta treba obilaziti. Ovde se udružilo mnogo država da počine zločin. I to treba pamtiti.
Savezna Republika Jugoslavija je napadnuta pod izgovorom da je kriva za neuspeh pregovora o statusu Kosova i Metohije prethodno vođenih u Rambujeu i Parizu. Odluka o bombardovanju doneta je prvi put u istoriji bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Naredbu je tadašnjem komandantu NATO-a, američkom generalu Wesleyu Clarku, izdao generalni sekretar NATO-a Javier Solana. Bombardovanje je okončano potpisivanjem vojno-tehničkog sporazuma u Kumanovu 9. juna 1999. Poslednji projektili su pali dan kasnije. Tog dana je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio rezoluciju 1244, a na Kosovo i Metohiju su upućeni vojnici KFOR-a. Snage Savezne Republike Jugoslavije počele su zatim da se povlače iz pokrajine.
Stradalima u NATO bombardovanju odata je pošta širom Srbije. Vence su na spomenike vojnim i civilnim žrtvama položili predstavnici državnih institucija, vojske, lokalnih vlasti, udruženja i građani. U Varvarinu, jednom od simbola stradanja civila, kod spomenika poginulim građanima na Varvarinskom mostu održana je državna ceremonija. Skup koji je pratio naš Milenko Marković počeo je polaganjem venaca, verskim obredom i čitanjem imena stradalih.
Tola Apostolović, Zoran Marinković, Stojan Ristić, Milivoje Ćirić, Dragoslav Terzić, Vojkan Stanković, Ružica Simonović, Ratobor Simonović, Milan Savić, Sanja Milenković.
Iako je od 30. maja 1999. godine prošlo 17 godina, meštani Varvarina se živo sećaju tog tragičnog dana.
Nešto sam čuo strašno. Urekovi bombarduju most. U tom trenutku sam upisano počelo da lete geleri jedno drugo. Vriska, trka, to je bio pijačan dan trojica.
Kad je to puklo, ja brže kući ostala mi snaja sin, unučić i dva, muž. Oni potrčali gde sam ja sad. Srićemo se svi u plač, svi u kukanje.
Kada se okupljenim građanima i gostima obratio predsednik opštine Varvarin, Zoran Milenković, mnogi su zaplakali.
Mogu da vam se obratim kao predsednik opštine Varvarin i kao otac poginule Sanje, koja je nastradala i jedna je od 10 žrtava, a želela je da uči, bila je briljantni matematičar i želela je da postiže uspehe.
NATO agresiju je premijer Aleksandar Vučić nazvao besmislenim i bespotrebnim činom, zločinom koji ništa nije rešio, a sve je porušio.
Oprostite i onima koji ne umeju da mole za oproštaj, onima koji su ubijali, a koji ne umeju ni izvini da kažu i nikada to neće ni reći. Postoji umjesto svega toga samoopomena. I njima i nama. Njima da će jednog dana, bar pred Bogom i bar pred sobom, morati da kaže i za Sanju, i Milicu, i Bojanu, i Jovana, i Zoranu, i Branku, i za Niš, Grdelicu, Aleksinac, Batajnicu, Surdulicu. Za krv će morati da kažu da je bila krv, a ne slučajnost ili kolateralna šteta. I da su bila deca, a ne borba za demokratiju i slobodu. Bog će im možda oprostiti. Mi jesmo, ali nismo zaboravili.
Premijer Vučić smatra da današnjoj Srbiji i njenim građanima treba obećati ono što su žrtve NATO bombardovanja izgubile, a to je život.
Hoćemo da obećamo kolevke i rad i mostove i puteve i fabrike. Imamo samo jedan način za sve to. I nije lak, jer podrazumeva da radimo mnogo više nego što smo radili i zahteva da se menjamo i naučimo da ne odustajemo, da ne bežimo, da iznova pokušavamo. Zahteva da svoju zemlju volimo rukama, a ne rečima i da joj delima stvaramo snove i da ne čekamo da će bilo ko da izgradi umjesto nas.
Vučić je upozorio i sve koji misle da današnju presudu protiv bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića iskoriste za politički ili bilo koji napad na Republiku Srpsku, da Srbija u skladu sa Dejtonskim sporazumom to ne sme, ne može i neće da dozvoli.
Sećajući se palih boraca u Prokuplju, ministar odbrane Zoran Đorđević rekao je da su u vremenu stradanja vojska i narod pokazali neraskidivu vezu u borbi za domovinu.
Dan sećanja na poginule u NATO bombardovanju obeležen je i u Raškoj, kroz spomen obeležja herojima 37. motorizovane brigade. U kasarni Stefan Nemanja, gde je život izgubilo 60 vojnika, okupili su se načelnik generalštaba general Ljubiša Diković, predstavnici opštine, porodice i prijatelji. Još jednom se klanjamo herojima koji su život dali za Srbiju i nikada nećemo zaboraviti ono što su uradili za svoju državu i narod, rekao je ministar policije Nebojša Stefanović, koji je položio venac na spomen ploču poginulim pripadnicima MUP-a na zgradi ministarstva u ulici Kneza Miloša. Porodice nastradalih radnika Radiotelevizije Srbije i predstavnici grada Beograda položili su vence na spomenik Zašto?
Godišnjica bombardovanja obeležena je i u severnom delu Kosovske Mitrovice. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić sa saradnicima položio je cveće na spomenik istine posvećen poginulima u NATO bombardovanju i žrtvama OVK i na spomen ploči braće Milić u blizini glavnog Ibarskog mosta u Kosovskoj Mitrovici.
Naša obaveza, draga braćo i sestre, i da čuvamo naš amanet, naše Kosovo i Metohiju. Mi ćemo to zajednički da radimo. Zajednički ćemo da negujemo i sećanje i spomen na one koji su ugradili same sebe u temelje naših današnjih života.
NATO je 1999. godine bombardujući Srbiju izvršio stravičan i bahat zločin, najkrvaviji u Evropi posle Drugog svetskog rata, izjavio je ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin. Kaže da sećanja na zločine NATO neće izbledeti ni posle 20, ni posle 100 godina. Podseća i da vojna intervencija nije odobrena od strane Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Prema njegovim rečima, posledice zagađenja teritorije na jugu Srbije radioaktivnim substancama tek treba da budu ispitane.
Da li je municija sa osiromašenim uranijumom tokom bombardovanja uzrokovala porast oboljevanja od raka u Srbiji? Deo stručne javnosti upozorava da je sve više obolelih od leukemije i limfoma, a da se u narednim godinama očekuje i veći broj pacijenata sa tumorima. Jedan deo lekara, međutim, tvrdi da posledice bombardovanja nisu uslovile porast oboljevanja od maligniteta i da za to ne postoje temeljna istraživanja i dokazi. Pripremila Marina Stojedinović.
U 2013. godini od raka je obolelo 37.500 ljudi, a u 2014. 40.000, kaže Danica Grujičić iz Klinike za neurohirurgiju i dodaje da je 2,8 puta učestalija pojava malignih bolesti u našoj zemlji u odnosu na svetski prosek.
To su epidemijske razmere malignih bolesti. Ono što smo takođe primetili to je da su zaista ti tumori agresivniji i neobičajeno veliki broj tumora se vrlo brzo vraća. Čak pre nego što uspete pacijenta da tretirate ili zračnom terapijom ili da mu date prvu hemioterapiju i vrlo često morate 2 ili 3 puta raditi hirušku intervenciju ako hoćete radikalno da odstranite tumor onda kada je to moguće.
U porastu su sistemski maligniteti kao što su limfomi i leukemije. Veći porast oboljevanja od solidnih tumora očekuje se u periodu od 15 do 20 godina nakon nekog incidenta kao što je bilo bombardovanje 1999. godine, navodi predsjednik Društva Srbije za borbu protiv raka Slobodan Čikarić.
Ionizujući zraci najpre i najviše deluju na koštano tkivo i na limfno tkivo, indukujući kancerogenezu, pretvaranje zdrave ćelije u malignu ćeliju.
General u penziji Slobodan Petković tvrdi da je u borbenim dejstvima i naletima bačeno 10 do 15 tona osiromašenog uranijuma.
Ovo kažem jer je vreme poluraspada urana 238, koji je osnovni sadržaj projektila, negde 4,5 milijarde godina.
Državni sekretar Ministarstva zdravlja Vicko Ferenc kaže da iza ovakvih ozbiljnih tvrdnji mora da stoji i ozbiljna statistika.
Izvršena su merenja posle bombardovanja i nigde na teritoriji Srbije nisu nađene povećanje doze zračenja koje bi mogle uticati na život ljudi. Ako pogledate instituta za javno zdravlje republičkog, oni imaju te grafikone koji pokazuju rast malignih tumora i tu nema značajnih odstupanja u ovim godinama kad je bilo bombardovanja, jeste to i dosta rano da se tako nešto i dokaže statistički. Znači mi možemo pretpostaviti, ali da to zapravo potvrdimo, potvrdit će se posle 15-20 godina, eventualno da li će biti nekog skoka ili neće.
Grupa lekara onkologa koja zastupa stav da je upotreba uranijumske municije uzrokovala porast malignih procesa u Srbiji, traži od države da bude formirana nezavisna ekspertska komisija koja bi utvrdila šta se konkretno dogodilo 1999. godine. Prema rečima profesora Slobodana Čikarića, država ni do danas nije tražila od NATO saveza odštetu za stanovnike Srbije koji su bili u zoni rizika od radijacije.
Glavni osumnjičeni za napade izvedene u Parizu u novembru prošle godine, Saleh Abdeslam, više se ne protivi izručenju Francuskoj, već želi da u tu zemlju ode što pre kako bi se izjasnio pred tamošnjim vlastima, izjavio je njegov advokat Sven Mari. Sve su brojni pokazatelji da ista ćelija Islamske države stoji iza terorističkih napada u prestonicama Francuske i Belgije. O tome kako da se pojača bezbednost i ubrza razmena informacija raspravljaju na vanrednom sastanku ministri pravde i unutrašnjih poslova Evropske unije. Detaljnije u prilogu Nevena Kostadinović.
Saslušanje glavnog osumnjičenog za terorističke napade u Parizu Salaha Abdeslama odloženo je za 7. april, potvrdio je njegov advokat Sven Marie i dodao da će se ročište o izvršenju evropske poternice koju je Francuska za njim raspisala održati 31. marta u evropskoj prestonici. Tvrdi i da Abdeslam nije ni znao za napade u Briselu.
Salah Abdeslam
Salah Abdeslam me je zamolio da vas obavestim kako želi da ode u Francusku što je pre moguće.
Prethodno je francuski tužilac rekao da bi u najgorem slučaju Abdeslam mogao da bude izručen Francuskoj u roku od 3 mjeseca. Oglasio se i šef Evropola Rob Van Rijt. On za BBC kaže da u Evropi ima preko 5000 terorista.
But what Paris also showed...
Napadi u Parizu i Briselu pokazali su da je pretnja od Islamske države mnogo veća nego što smo mislili. Također su potvrdili da postoji nova agresivna strategija militanata Islamske države prema Evropi.
U međuvremenu belgijska državna televizija i francuski list Monde tvrde kako se za još jednu osobu sumnja da je učestvovala u bombaškom napadu na stanicu metroa u Briselu i da je ona možda na slobodi. Belgijsko tužilaštvo za sada nije ni potvrdilo ni demantovalo medijske navode. A vlasti u Briselu su bile upozorene da je jedan od briselskih napadača, Ibrahim El Bakravi, prošle godine 2 puta deportovan iz Turske pod sumnjom da je islamistički borac. Javio je Reuters pozivajući se na izvor iz Turske vlade. Zbog terorističkih napada na Brisel, belgijski ministri unutrašnjih poslova i pravde ponudili su ostavke. Međutim, premijer Charles Michel ih je odbacio.
Američki državni sekretar John Kerry pozvao je nakon briselskih terorističkih napada na jedinstvo u borbi protiv Islamske države. Ti napadi su prema njegovim rečima pokazali da se borba protiv Islamske države u Siriji mora pojačati. Kerry u Moskvi sa ruskim zvaničnicima razgovara o primirju u Siriji i mirovnim pregovorima koji se u Ženevi vode pod okriljem Ujedinjenih nacija.
Sirijska državna televizija objavila je da je sirijska vojska ušla u drevni grad Palmiru koji se od maja prošle godine nalazi pod kontrolom Islamske države. Reporteri s lica mesta javljaju da se trenutno vode borbe u blizini arheološkog lokaliteta u jugozapadnom delu Palmire. Iračka vojska je uz podršku avijacije Međunarodne koalicije počela ofanzivu za preuzimanje grada Mosula, koji drže džihadisti Islamske države, javila je agencija Associated Press. Mosul je drugi po veličini grad u Iraku i najveći grad samoproglašenog kalifata Islamske države.
Izbori 2016.
Evropski standardi, poljoprivreda, NATO bombardovanje i pritisci na aktiviste. Današnje su teme izborne kampanje. Opširnije Mirjana Nikolić.
Pokrajinska izborna komisija zatražila je od nadležnih da pojačaju obezbeđenje oko zgrade Skupštine Vojvodine nakon incidenta u kojem su aktivisti SPS-a fizički pokušali da spreče aktiviste Lige socijaldemokrata Vojvodine da predaju izbornu dokumentaciju. U saopštenju PIK-a se dodaje da je to preduslov očuvanja postignutog nivoa kulture i korektnosti u izbornom procesu. Predsjednik socijaldemokratske stranke Boris Tadić preneo je predsjedniku odbora za evropske poslove Bundestaga Ginteru Krihbaumu zabrinutost zbog činjenice da vladajuća koalicija još nije osigurala strateški pravac ka Evropskoj uniji. Okolnosti su takve da je zaokret od evropske politike još uvijek moguć, što se jasno vidi iz izjava predsjednika Nikolića i strukture Vučićeve koalicije za ove izbore u kojoj ima otvoreno antievropskih stranaka, kaže Tadić. Kako se dodaje u saopštenju, Tadić je posebno istakao zabrinutost zbog ugrožavanja demokratskih vrednosti. Predsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić kaže da će DS podržati sve ljude koji se vraćaju u zemlju kako bi se bavili poljoprivredom. Dodaje da su poljoprivrednici u vrijeme vlasti Demokratske stranke imali subvencije 100 evra po hektaru i obećava da će tako biti ponovo. Sadašnju vlast optužuje da tajkunima daje 26.000 evra subvencija po radnom mestu, dok su radnici svedeni na robove sa platom od 150 evra. U razgovoru sa građanima Vršca Pajtić je rekao da Demokrate imaju program koji će zadržati mlade ljude u Srbiji. Pokret Dveri i Demokratska stranka Srbije zatražili su danas ispred zgrade vlade da istovremeno sa izborima 24. aprila bude raspisan i referendum o članstvu Srbije u NATO-u. Smatraju da će, ukoliko Srpska napredna stranka ostane na vlasti, Srbija uvesti sankcije Rusiji i postati član NATO-a. Levica Srbije saopštava da su njeni članovi i poverenici danima izloženi brutalnom zastrašivanju, pretnjama i ucenama tokom prikupljanja potpisa za vanredne parlamentarne izbore. Navode primjer iz Čačka gde su nepoznate osobe pretile aktivistima da će ostati bez posla i da ne znaju šta ih sve čeka ukoliko potpišu listu Borka Stefanovića. Agencija za borbu protiv korupcije saopštila je da državni i lokalni funkcioneri mogu da učestvuju u stranačkim aktivnostima, ali da te nastupe moraju jasno da razdvoje. Pozivajući se na zakon, upozoravaju da je funkcioneru zabranjeno da koristi javne resurse, skupove na kojima učestvuje i susrete koje ima u svojstvu funkcionera za promociju političkih stranaka.
Izbori 2016.
U beogradskom naselju Vrčin počela je izgradnja naplatne rampe. Rampa u Bubanj potoku ne izmešta se zbog izgradnje IKEA-ine robne kuće, poručuje nadležni i tvrde da će radovi u Vrčinu biti gotovi do 15. oktobra. Marina Bajić.
Nova naplatna rampa biće na 8. kilometru autoputa od dosadašnje rampe Bubanj potok u pravcu Niša, a kilometar južno od naplatne rampe Vrčin. Imaće 23 trake, od kojih će polovina biti za elektronsku naplatu, kaže VD direktora Puteva Srbije Zoran Drobnjak.
Radovi su dosta komplikovani, obaveza je izvođača da, znači kao što sam rekao, da završi do 15. oktobra. Vrednost radova je 2 milijarde i 100 dinara sa PDV-a.
Izvođač je firma Strabag. Direktor Dragan Pavelić obećava da će, kao i u slučaju Gazele, rok za završetak radova, 15. oktobar, biti ispoštovan.
A mislim da imamo sigurnost da ćemo to izvesti kako treba. Ekipa je to odradila i na Gazeli. Mislim, bili ste svedoci rada na Gazeli koju smo završili isto u roku, bez saobraćenih gužvi sa, da kažemo, jednim strogim poštovanjem saobraćenog režima. Znači, osnovna je bezbednost u kretanju na nedovoljno sudara i ostalih problema.
Na pitanje novinara da li se naplatna rampa kod Bubanj potoka izmešta u Vrčin zbog izgradnje robne kuće poznate švedske kompanije nameštaja IKEA, Drobnjak odgovara.
Znači, ova rampa se ne pomera zbog izgradnje IKEA robne kuće, nego se pomera zbog sektora 6, obilaznice oko Beograda. Taj sektor 6 je deonica od tunela Straževice do Bujan potoka.
Iz Puteva Srbije poručuju da zbog izgradnje nove naplatne rampe u Vrčinu neće biti izmenjen saobraćaj. Kažu i da bi izvođač Strabag uskoro trebalo da završi i radove na Ostružničkom mostu, kao i radove na deonici Ostružnica-Dobanovci.
Za hrišćane koji poštuju gregorijanski kalendar, danas je veliki četvrtak uči Uskrsa. Poglavar Rimokatoličke crkve oprao je noge 12-orici mladih tražilaca azila u Rimu. Inače, tokom mise na veliki četvrtak, papa tradicionalno pere noge 12-orici ljudi u znak sećanja na gest Isusa Hrista, koji je prema Bibliji oprao noge 12-orici apostola.
Beogradski nadbiskup i mitropolit Stanislav Hočevar poručio je u uskršnjoj poslanici da Vaskrs sve očeve zajednice i naroda Balkana pita: zašto se i dalje više raduju tome da su im deca posvađana, izgubljena i mrtva, nego da se raduju na zajedničkoj gozbi razumevanja?
Vesti iz naše kuće. Povodom dana radiodrame u kamenoj sali Radio Beograda uručena su tradicionalna priznanja Vitomir Bogić. Svečanosti je prisustvovala i Jovana Veljković.
Na današnji dan 1929. godine Radio Beograd je počeo redovno emitovanje programa. Iz prostorije na drugom spratu Srpske akademije nauka i umetnosti, spikerka Jelena Bilbija Lapčević najavila je hor pevačkog društva Obilić, koji je otpevao himnu, a potom su glumci Narodnog pozorišta iz Beograda odigrali prvu našu radiodramu, Đakon Stefan i dva anđela. Tradicionalno u kamenoj sali i naše kuće uručene su nagrade najuspešnijim stvaraocima. Plaketu Vitomir Bogić za izuzetan doprinos radiofoniji dobili su scenarista Milan Jelić, tonmajstor Živojin Rajić i kompozitor Arsenije Jovanović.
Sva sreća UNESCO i velike moćne organizacije sveta koje brinu o kulturi čovečanstva radiju daju veliki značaj, kao što ga i ovaj naš čudesni Radio Beograd daje danas.
Plaketa za najbolje žensko ostvarenje u 2015. godini pripala je glumici Jadranki Selec. Najbolju mušku ulogu u radiodrami ostvario je Feđa Stojanović.
Ja sam kao još kao dečak došao ovde u tu čuvenu dečju radio grupu Bate Miladinovića. Tako da ovo je posebno zadovoljstvo za mene, jer me eto vratilo mnogo godina unazad i vrlo me obradovalo.
Povelja Vitomir Bogić za doprinos radiofoniji u rukama je rediteljke Slađane Kilibarde i glumaca Radovana Miljanića i Dubravka Jovanovića. Dramski program Radio Beograda obeležava ove godine veliki jubilej, 4 decenije postojanja. Iza sebe ima 30 nagrada ostvarenih na međunarodnim radiofonskim festivalima.
U novostima dana vest koja je rastužila ljubitelje sporta.
Fudbalska legenda Johan Cruyff umro je u 68. godini u Barceloni, prenele su agencije pozivajući se na izjavu portparola njegove porodice. Holandski fudbaler bolovao je od raka pluća. On je tri puta proglašavan za evropskog fudbalera godine i sa Ajaxom je tri puta osvojio titulu prvaka Evrope, a jednom sa Barcelonom kao trener.
Pred krajem emisije i vest, košarkaši Crvene zvezde u 12. kolu top 16 faze Evrolige igraju protiv Lokomotive. Meč počinje u 18 časova u Krasnodaru, o tome opširnije u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Prema posljednjim merenjima u Beogradu, Nišu i Kragujevcu je 8 stepeni, u Novom Sadu 10. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru oblačno, na istoku, jugoistoku i jugu mestimično kiša, na planinama slab sneg. Posle podne postepeno razvedravanje, jutarnja temperatura od minus 3 do 3, dnevna od 6 do 11, u Beogradu 10 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Irena Jelovac, ton majstor Dejan Vasović, spiker Slavica Obradović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.